Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 9, versoi 1 gis 41. In tiu tempo la blindulo resanigita de Iesuo respondis al fariseoi, cae diris al ili, de la comenzo de la mondo, oni neniam audis che iu malfermis la oculoin de homo quiu nascigis blinda. Se citiu homo ne estus de Dio, li nenion povus fari. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de marto 2020. La homaro tremas pro la minazzo de la pandemio. En post angelusa parolado, Papo Francisco petis hodiau al ciui cristanoi cunigi la vocioin en pregiado al cielo. Mi invitas, li diris el la biblioteco de l'apostola palazzo, dum recta el send fluo, ciuin estroin de l'ecclesioi, cae la estroin de ciui cristanai comunumoi, cune cun ciui cristanoi de la diversai confessioi, prege al voci la pleialtulon, la ciopovan Dion, trapregiante sam tempe la patron nian, venontan mercredon, la dudecvinan de marto, ietag meso, en la tago ciam multai cristanoi liturgie memoras la annonzon alla Virgulino Maria pri la incarnigio de l'avorto, che la signoro povu, li diris, ausculti la unuaniman pregion de ciui liai discipluoi, cun la sama intenso la papo annonsis che li gvidos pregio momenton ce la stuparo della basilico de Sancta Petro, dum la plazzo estos malplena, venontan vendredon post tag mese, momento al quio li invitis ciuin partopreni pere della amas comunichiloi. Ni auscultos, li diris, la parolon de Dio, ni levos nian petegon, adoros la sanctegan sacramenton, pere de quiu mi fine donos la benon urbi et orbi, ligitan cun la eblezzo ricevi la plenan indulgenzon. Ni, clarigis Francisco, volas respondi alla pandemio della viruso per la universalezzo della pregio, della compato, della tenerezzo. Ni igu che la pli solai cae pli el provatai personoi sentu nian proximigion. Centra do estis la alvoco resti unuigitai, esprimante, al donis la papo, nian proximigion alla curazistoi, sanitaruloi, flegistinoi cae flegistoi, voluntuloi, nian proximigion alla autoritatuloi, ciui devas alpreni drastain decidoin sed por nia bono. Nian proximigion alla polizistoi, alla armeanoi, ciui surstrate ciam clopodas conservi ordon, igi che plenumigiu la aferoi ciuin la registaro petas fari, por la bono de ciuini, proximigion al ciui. Antau l'angeluso Papo Francisco meditis pri la lumo, sur base della evangelia texto pri la denasca blindulo. La blindulo de nove vidis, post la miraclo dona interveno de Iesuo, lumo della mondo. Cai tiu nova vid povo, tiu lumigo, ne estas nur fisica, commentis la papo, sed ancau spirita, cai conducas alla credo ie la filo della homo. Nur tiel, renovigita della fido, la iama blindulo povas consterni la fariseoin, ciui estis necredemai fronte alla miraclo, respondante sur base de concretai factoi al iliai premantai accusoi cae nepravigitai argumentoi, dum li malcovris cae ec comprenis la veran identezon della Messio. Che anca unni povus perti tion, desiris la papo. Danca la lumo della credo, la iama blindulo estas nova creitajo, capabla vidi sian vivon cae la mondon circa usi, sub nova lumo, char li eniris en cunulezzon cun Cristo. Li ne plu estas al mosulo marginigita della comunumo, li ne plu estas sclavo de blindezzo cae antaujugioi. Lia voglio de lumo estas metaforo pri la irado al quio ni estas vocatai, por liberigi la peco. La papo invitis legi hodiau tranquille cae mal rapide la capitron nauan de la Evangelio lau Sancta Johano, kiel li mem faros. Gi causos bonon al niciui, certigis Francisco. Antau la fina saluto, la papo esprimis proximezzon alla croata loggiantaro. Forta tertremo scuis cimatene Zagrebon, causante grandain damagioin. Mi esprimas mian proximezzon alla croata i loggiantaroi trafitai de tertremo cimatene, diris la papo. Che la signoro donu al ili forton cae solidarezzon por alfronti citiun catastrofon. Du terascuoi, unu el magnitudo 5,4, cae l'alia el 4,6, la unua e la loca horo 5:24 matene, cae la dua prescau duon horon poste, terascuoi spertitai ancau en naibarai landoi, causis vastain damagioin cae vunditoin. Ni ricevis informon che la presidentino de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, Maria Belošević, qui ulogias in Zagrebo, fartas bone, malgrau che si devis forlasi sian heimon difectita della tertremo. Solidarezzon al sci, cae al ciui croatai gefratoi, qui travivas situazion des pli malfacila nun tempe, char ec de hierau, validas fermo de tutai areoi en la lando por limigi la disvastigion de la coronaviruso, cai ne funccias trainoi nec aliai publicai transportiloi. Plia informo pri Papo Francisco, li celebris cimatene en Domo Sancta Marta la meson de la quara dimancio de caresmo. La celebro en la capelo de la Domo estas elsendata ciutage ec de la naua de marto lau decido de Francisco, quiu volas tia maniere montri sian proximezzon alla fideluloi, quiui ne povas cesti persone dum la mesoi pro la epidemio de la coronaviruso. Antau la hodiaua celebro, la papo de nove pregis por la victimoi de tiu malsano. En la nunai tagoi li diris, ni audas la novajo in primultai forpasintoi, viroi virinoi, ciui mortis solai, sen povi adiaui siain amatoin. Ni pensu al ili, cae ni pregiu por ili, sed ancau por la familioi, ciui ne povas accompani siain amatoin dum la forpaso. Nia speciala pregio estu hodiau por la forpasintoi cae iliai familianoi. Caregai gefratoi, nia programo in Esperanto finigis, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.